ก่อนหมดนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องวัสการสูตรคือสูตรที่วัสการพราหมณ์มากราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกลันตกะนิวาปัสสถานในกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนานั่นเองวัสการพราหมณ์ซึ่งเป็นมหามาตย์ผู้ใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากผ่านการสนทนาปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วก็ได้กราบทูลมติความเห็นในหมู่พราหมณ์ถึงข้อกำหนดความเป็นมหาปราชญ์มหาบุรุษมหาบัณฑิตเอาไว้แล้วขอให้พระเจ้าทรงวินิจฉัยว่าจะทรงเห็นชอบหรือว่าจะปฏิเสธคุณสมบัติ4ประการนั้นข้อแรกก็คือความเป็นภูสูตรข้อที่สองก็เป็นคนที่มีความรู้ภาษิตและความหมายของภาษิตข้อที่สามเป็นคนที่มีสติสามารถระลึกรู้สิ่งทั้งหลายข้อที่สี่มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการงานของผู้ที่ครองเรือนและกราบทูลถามพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอันโมทนานะฮะมาก็มาเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่อันโมทนาแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็แสดงคนที่เป็นมหาปราชญ์มหาบุรุษมหาบัณฑิตไว้ด้วยคุณสมบัติ4ประการเหมือนกันในคุณสมบัติทั้ง4ประการนั้นประการแรกก็คือเป็นคนที่บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประการที่สองสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้คือต้องการจะคิดเรื่องอะไรหรือไม่คิดเรื่องอะไรก็ควบคุมความคิดไปได้ห้ามความคิดไปได้เรื่องที่เราไม่ต้องการคิดก็ห้ามไม่ได้เรื่องที่ควรคิดก็คิดได้ประการที่สามเป็นคนที่สามารถปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้บรรลุฌานสี่ได้โดยไม่ยากประการที่สี่ความเป็นเพียรทางจิตจนบรรลุที่เรียกว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติตัณหาอาสวะไม่ได้ก็ทรงแสดงว่าคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้แหละที่ทำให้บุคคลเป็นมหาปราชญ์เป็นมหาบัณฑิตเป็นมหาบุรุษท่านวัสการพราหมณ์เห็นด้วยแล้วก็แสดงความชื่นชมอนุโมทนายอมรับว่าคนที่มีคุณสมบัติ4ประการอย่างนี้มันก็มีพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะพระเจ้าจึงเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบัณฑิตแล้วก็เป็นมหาปราชญ์การถามปัญหาในแนวนี้เจนี่เคยบอกไว้ว่าแนวการถามปัญหาที่จริงมันถามหลายแนวแนวหนึ่งถามเพื่อส่องสิ่งที่เราสงสัยเพื่อให้อาศัยคำตอบของท่านขจัดความเครือบแคลงสงสัยของเราแนวที่สองนั้นเป็นการถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงดูว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้มานี่ตรงหรือเปล่าประการที่สามก็ถามเพื่อต้องการจะทดสอบคนที่เราถามว่าเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นจริงหรือเปล่าและประการที่สี่ก็จะสอบถามเพื่อต้องการจะตอบเองแบบครูถามนักเรียนถามดูแล้วก็ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็จะตอบให้เองประการที่ห้านั้นถามในลักษณะดูหมิ่นผู้ตอบก็มั่นใจหมายใจนะฮะว่าผู้ตอบคงตอบไม่ได้คล้ายๆจะต้องการหักหน้าคนตอบ ซึ่งปัญหาลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นมาตลอดพระเจ้าจะทรงมีวิธีตอบอยู่สี่วิธีวิธีแรกนั้นคือยืนยันไปโดยนัยยะนั้นๆเช่นว่าดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีถูกก็ถูกผิดก็ผิดคือยืนยันไปเลยแนวที่สองเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้จะต้องมีการแบ่งแยกว่าอะไรเป็นอะไรก็เรียกว่าแบ่งแยกตอบไปประการที่สามนั้นจะใช้ปัญหาของเขานั้นถามเขากลับไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปของคำตอบที่ท่านใช้คำว่าเอาผลไม้ปลาผลไม้อัดยายซื้อขนมยายนะจำนวนเราก็คืออัดยายซื้อขนมยายอีกอย่างหนึ่งนั้นพระเจ้าไม่ตอบการไม่ตอบนั้นคือหนึ่งคือเรื่องนั้นไร้สาระสองวุฒิภาวะของผู้ฟังเนี่ยไม่สามารถเข้าใจเรื่องอย่างนั้นได้พระเจ้าก็จะไม่ตอบหรือบางครั้งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการตอบคือดึงจิตออกห่างจากประเด็นหลักออกไปก็จะไม่ตอบก็เรียกว่าถัปปนิยะปัญหาของวัสการพราหมณ์นั้นเป็นปัญหาแบบที่เรียกว่าขออนุมัติหมายความว่าความเห็นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแสดงพื้นฐานการยอมรับนับถือศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าต้องการให้พระเจ้าช่วยวินิจฉัยว่าที่คิดกันมาที่พูดกันมาสี่ข้อนี่ถูกต้องหรือไม่ข้อนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายนะท่านอธิบายว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิเสธไม่ทรงรับรองเนี่ยเพราะจริงๆมันเป็นคุณธรรมที่ดีแต่ว่าเป็นเรื่องระดับของโลกียธรรมแล้วพอดีท่านวัสการพราหมณ์ท่านใช้กรรมมหาบุรุษมหาบัณฑิตมหาปราชญ์มันยอดคนแล้วมันยอดคนแล้วคุณธรรม4ข้อขนาดนี้มันไม่ทำให้คุณเป็นยอดคนได้หรอกแต่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณธรรมก็ไม่ได้เพราะพระเจ้าจึงไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่อนุโมทนาเพราะว่ายังไม่มีนัยยะสมบูรณ์ยังไม่มีนัยยะสมบูรณ์ตามคำที่เรียกว่ามหาบุรุษมหาปราชญ์หรือมหาบัณฑิตแต่เราสังเกตว่าจริงๆธรรมะทั้ง4ข้อนี้ก็ปรากฏในองค์ธรรมต่างๆเช่นในนาถกนธรรมที่เราเคยศึกษามาก็มีคุณธรรมเหล่านี้ครบอยู่ในนาถกนธรรมเพื่อธรรมะอันเป็นที่พึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวของบุคคลแต่ละคนประการแรกนั้นคือภูสูตรการศึกษาสดับสับฟังเรียนรู้มีประสบการณ์มากอันนี้ทุกเรื่องไงนะเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั้นมันเรื่องเราไม่รู้เพราะการศึกษาจึงเป็นการเพิ่มพูนตัวรู้ขึ้นเพื่อขจัดความไม่รู้การศึกษาจึงปรากฏอยู่ในที่ต่างๆก็เรียกได้ว่าทุกแห่งใช้คำยังไงแต่นั่นเองในที่นี้ทรงสอนในแนวของท่านแสดงในแนวของปูสูตรเราพบว่าปูสูตรมันก็มีในมงคลสูตรนะฮะปูสัจจัญญสิปัญจก็มีในมงคลสูตรหมายถึงเป็นคนที่ศึกษาสดับสับฟังมาในเรื่องเหล่านั้นมากแต่กำหนดเป็นคุณสมบัติไว้ห้าระดับทุกแห่งนะฮะจะปรากฏ5ระดับนอกจากเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสโดยตาดูหูฟังเป็นต้นแล้วเนี่ยยังต้องสามารถทรงจำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้คือหมายความว่าความจำดีเป็นคุณภาพของจิตดีเพราะความจำนั้นคือสัญญาก็เป็นขันห้านะฮะในหนึ่งในขันห้าเป็นงานของจิตท่านเรียกสำนวนบาลีว่าเจตสิกธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตประสบการณ์ต่างๆที่เราผ่านพบมาเรามีความทรงจำได้แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักการสำคัญต้องแม่นนะฮะต้องท่องมันเป็นสูตร สูตรทั้งหมดให้ลองสังเกตว่าสูตรธรรมะสูตรฟิสิกส์สูตรเคมีสูตรอะไรต่างๆนี่ต้องท่องต้องแม่นแม้แต่สูตรข้าวปลาอาหารทั้งหมดเนี่ยต้องแม่นทั้งนั้นนะครับคือบางคนแม่นจนเป็นอัตโนมัติปรุงอาหารที่ไหนก็ได้กลิ่นแล้วก็รู้ทันทีเลยอันนี้แสดงว่าแม่นมากมันก็เป็นสูตรอะพวกนี้เราทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากท่องไว้เพียงแต่ว่าบางทีนี่ท่องปฏิบัติจนชำนิชำนาญคล่องแคล่วแล้วหยิบปั๊บมันกลายเป็นสูตรไปแล้วก็นำเรื่องนั้นมาคิดเรียกว่ามนัสสานุเปกขิตาคือนำเรื่องทั้งหมดนี่มาคิดก็เป็นงานของจิตอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าจินตนาคือจิตจะไม่มีงานใหญ่อยู่สี่งานหนึ่งคือรับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสโดยการดูโดยการเห็นสองก็เก็บคือจำอารมณ์ได้แก่สัญญาสามก็คือคิดอารมณ์ได้แก่จินตนาได้ความคิดแล้วก็สี่ก็คือรู้ได้แก่ตัวปัญญางานหลักของจิตมันก็มีอยู่สี่งานเพราะงั้นตรงนี้ที่จริงก็คืองานจิตนำเหล่านั้นนำสิ่งเหล่านั้นมาคิดเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของจิตด้วยแล้วก็ของหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วยทีนี้ไอ้การจะคิดยังไงเนี่ยจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราจำอะไรเรียกหมายความเรารับอะไรเราก็จำสิ่งนั้นจำอะไรเราก็คิดสิ่งนั้นคิดอะไรเราก็รู้สิ่งนั้นมันเป็นกระบวนการทางจิตอยู่ในเรื่องเดียวกันเพราะงั้นปัญหาสำคัญว่าประสบการณ์ต่างๆที่มีมากมายนั้นเรามีปัญญามากพอหรือเปล่ามันสร้างความแหลมคมให้เกิดขึ้นไปในจิตใจหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเรียนอะไรมากมายก่ายกองในลักษณะที่เรียกว่าความรู้ทุ่มโบตัวไม่รอดมันก็มีมาความที่จริงประสบการณ์แยะแต่ว่าคิดไม่เป็นหรือคิดแล้วมันก็ไม่สามารถจำแนกแยกแยะอะไรเป็นอะไรให้มองเห็นเป็นกระบวนการได้แล้วคิดจนเกิดเป็นความเข้าใจท่านใช้คำว่าขบเจาะด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเป็นความรู้เห็นด้วยปัญญาหมายความว่าสามารถจะใช้อะไรก็ตามสื่อสารในสิ่งที่ตัวเข้าใจคือคนที่มีความสามารถคือคนที่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนะฮะไม่ใช่เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องลึกก็เป็นเรื่องตื้นก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคือเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นบางทีเรื่องง่ายนิดเดียวนะฮะทำจะยากอันนี้แสดงว่าเขาก็ไม่เข้าใจการใช้ภาษาการใช้อะไรตามปกติแล้วคนที่เก่งตรงนี้จะใช้ภาษาได้ไพเราะใช้ภาษาง่ายๆภาษาได้ไพเราะสละสลวยก็ความไม่สลับซับซ้อนอะไรแต่ไรเนี่ยลองสังเกตว่าอย่างในดวงรัชกาลที่5เนี่ยพระราชนิพนธ์เนี่ยภาษาไพเราะมากคำไม่นั่นแล้วฮะไม่รุงรังเจลความมันชัดมันเป็นภาพอธิบายอะไรเขียนเรื่องอะไรพระราชนิพนธ์ไกลบ้านแต่ไรเนี่ยตำนาน12เดือนเราจะเห็นว่าเป็นภาษาที่ง่ายมันก็แสดงถึงความเข้าใจในภาษาเข้าใจในสารัตถะของสิ่งเหล่านั้นประการต่อไปนั่นคือตัวความรู้ที่จริงมันก็เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจท่านบอกว่ารู้ภาษิตและความของภาษิตภาษิตก็คือข้อความที่เขาพูดอะเรื่องอะไรก็ตามเช่นสมมติว่าเขาพูดว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือภาษิตแต่ความเนี่ยคือยังไงเราก็อธิบายสามารถอธิบายได้ชี้แจงได้ก็ถือว่าเป็นความรู้ทั้งตัวภาษิตและความของภาษิตซึ่งภาษิตนั้นเป็นคำสั้นๆแต่จะองค์ความไว้มากแนวของพระเรานั้นจะศึกษาในแนวขยายความสู่ภาษิตที่ก็เรียกวิชาแต่งกระทู้นะฮะท่านทั้งหลายก็จะได้ยินแต่งกระทู้กระทู้ข้อความสั้นๆอย่างที่พระเทศน์นะฮะข้อความสั้นๆนิดเดียวเอามาเทศจะตั้งหลายชั่วโมง ก็เป็นการขยายความของสุภาษิตแต่ก็เสียอย่างนะพระย่อไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาระบบย่อมาศึกษาระบบขยายที่จริงต้องย่อได้ต้องขยายได้นะฮะต้องย่อได้ขยายได้ ข้อความพิสดารยังไงในที่สุดจะย่อเพราะแนวการอธิบายของพระพุทธเจ้านั้นเราจะพบว่าจะไปย่อไว้ตอนล่างจะขึ้นหัวข้อก็เรียกอุทเทศขึ้นหัวข้อก่อนแล้วจะนิเทศคือขยายยาวเหยียดเลยแล้วสรุปนิดเดียวสรุปไว้สองสามบรรทัดข้างหลังนั้นแสดงพระเจ้าสอนทั้งขยายทั้งย่อเพื่อให้เรารู้ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะที่เราพูดเรื่องอัฏฐะพยัญชนะที่เราสวดนะฮะสาตังสัพพยัญชนะเกวละปริพุทธังหมายความเราเข้าใจทั้งตัวภาษิตแล้วทั้งความของภาษิตเจตจำนงสารัตถะเนื้อหาทั้งสิ่งเหล่านั้นเข้าใจได้ตัวนี้ก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วก็คือปัญญานะเป็นปัญญาระดับที่ช่วยให้คนเหล่านั้นวินิจฉัยข้อมูลต่างๆได้และประการต่อไปคือมีสติที่จริงสติเรื่องใหญ่นะฮะแต่ว่าท่านวัสการพราหมณ์ท่านอธิบายระดับสติที่สามารถระลึกเรื่องต่างๆทันระลึกเรื่องต่างๆรู้เข้าใจสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆและระลึกได้เป็นแนวประสิทธิภาพไม่มากนะฮะประสิทธิภาพไม่มากที่ท่านยกตัวอย่างไว้เพราะงั้นจึงไม่ใช่ทำให้คนเป็นมหาบุรุษด้วยสติระดับนี้นะฮะแต่ที่จริงสตินั้นก็ทำคนเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็คือพวกที่สติสมบูรณ์เพียงแต่ว่าตอนวัสการพราหมณ์ท่านอธิบายสั้นกรอบมันแคบกรอบของคำว่าสติเนี่ยมันแคบๆก็เป็นเรื่องประจำวันธรรมดาเนี่ยธรรมดางานไม่เคยสลับซับซ้อนเป็นสติระดับศีลธรรมจัญญาสตินั้นเป็นธรรมะที่ต้องแทรกซึมอยู่ทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องมีสติอยู่ทั้งนั้นและประการต่อไปก็คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการงานเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องชีวิตของผู้ที่ครองเรือนเป็นเรื่องท่านใช้คำคฤหัสถ์เลยนะฮะคฤหัสถ์ที่คฤหัสถ์จะต้องจัดจะต้องทำจะต้องปฏิบัติสำเร็จล่วงไปฉลาดในการจัดอะไรทำก่อนทำหลังทำเร็วทำช้าอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะก็สามารถที่จะทำการงานเหล่านั้นสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีเป็นธรรมะปฏิบัติระดับครองเรือนก็ไม่ใช่ถ้าไม่ถึงคนเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบัณฑิตเป็นมหาปราชญ์อย่างที่ท่านยกตัวอย่างจริงๆแล้วถ้าเราดูในที่อื่นนะฮะถ้าคำไม่ใช้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่ระดับมหาบุรุษมหาบัณฑิตมหาปราชญ์แล้วมันก็รับรองอยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นธรรมะในพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าคำมันใหญ่แต่ว่าเนื้อหานี่มันเล็กจะปฏิเสธก็ไม่ได้นะจะรับรองก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องเหตุผลด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ทำอะไรให้คนรู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างที่เราลองสังเกตว่าประสูตรบางประสูตรคนที่มีปัญหาประพฤติตนแบบโคบ้างแบบสุนัขบ้างมากราบทูลถามว่าได้บุญจริงหรือเปล่าตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์จริงหรือเปล่าพูดไปมันก็เถือนน้ำใจคนพระเจ้าจะไม่ตอบปัญหาในลักษณะนี้แต่เขาพยายามขอร้องอ้อนวอนให้ตอบก็เป็นความสมัครใจของเขาขอให้ตอบพระเจ้าก็จะตอบไปตามความเป็นจริงแต่ว่าโดยอัธยาศัยแล้วจะไม่ตอบในเรื่องในเรื่องที่สร้างความไม่สบายใจให้แก่คนหมายความว่าถ้าหักหานไปเลยบอกมันไม่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะจริงๆมันจริงจริงเป็นจริงระดับของศีลธรรมจัญญาระดับของผู้ครองเรือนซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้แต่ตรงนี้ เราดูอีกทีหนึ่งนะฮะจะเห็นว่ามันก็มีปัญญามีสติมีความสามารถมันก็อะไรล่ะอย่างระบบการจัดการศึกษาที่เราพูดในปัจจุบันรู้ดีคิดดีสามารถดีประพฤติดีนะมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องจากธรรมะสี่ข้อนี้ซึ่งก็มีอยู่ในพวกนาถากนาธรรมทีนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติอีกสี่ข้อเป็นคุณสมบัติของมหาบุรุษจริงนะฮะเพราะว่าคนใครก็ตามที่บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนไม่มากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกนั้นพื้นฐานจะต้องมี มีสิ่งที่จะเกื้อกูลแก่เขาหมายความว่าถ้าเกื้อกูลในทางวุฒิปัญญาตัวเองก็ต้องมีปัญญามากแล้วคนมันมีความสลับซับซ้อนของความเป็นคนจะต้องมีความเมตตากรุณาต่อเขาแต่คนที่ทำใจทำงานได้อย่างนี้ใจก็ต้องบริสุทธิ์เพราะเป็นการทำงานโดยมุ่งผลประโยชน์ที่คนอื่นไม่ใช่มุ่งผลประโยชน์ที่ตัวเองเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าอัตยาศัยไม่ดีพอแล้วก็ยากทำตัวในฐานะที่เป็นผู้ให้ตลอดก็โครงสร้างเดียวกับคำที่เราเคยคุ้นๆเราเคยได้ยินนะการเกิดของพระพุทธเจ้าการตรัสรู้พระธรรมการส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาใช่ประโยคเดียวกันข้อความเหมือนกันนะเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นงานของบุปการีเป็นปูชนียบุคคลให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าอย่างเมื่อวานในวันครอบครัวเนี่ยบุปการีนั้นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากแต่ว่าวงมันแคบลงคือภายในครอบครัวห้ามปรามลูกไม่ทำความชั่วให้ปฏิบัติความดีศึกษาศิลปะวิทยามอบทรัพย์สมบัติให้ตกแต่งให้มีครอบเป็นครอบเป็นครัวฝังไว้ไหมพ่อแม่เนี่ยมันทำประโยชน์เกื้อกูลแต่ว่านั่นก็คือวงมันแคบภายในครอบครัวแต่ถ้าท่านมีความสามารถกว่านั้นก็พูดถึงสกุลมันขยายไปสกุลแต่ก็วงมันก็แคบอยู่นั่นแหละเพราะว่าจะเรียกว่ามหาบุรุษคงไม่ได้แต่มหาบุรุษในครอบครัวในจุดเล็กๆนั้นก็ได้ส่วนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการทำประโยชน์เพื่อโลกตรงนี้เราสังเกตไว้ใช้คำว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเป็นความรู้สึกเสมอกันในคนในสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าเป็นเมตตากรุณาที่เสมอเหมือนกันซึ่งที่จริงทำใจยากมากสังคมไทยเราเองนะฮะสังคมไทยเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมพุทธเนี่ยมันน่าน้อยใจว่าในวงการของผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแม้แต่พระภิกษุสามเณรเองมันก็มีการแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาภาคนั้นภาคนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใจเป็นไม่สากลน่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็นั่งสะเพจัตตามันไม่แน่จริงอ่ะคือใจมันไม่ไปปากมันไปแต่ใจมันไม่ไปนั่งสะเพจัตตาสะเพจัตตาด้วยตบยุงไปด้วยนะฮะสะเพจัตตาคือแสดงว่าใจมันไม่ไปใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใจหมาบุรุษหมาบุรุษใจต้องสากลหมายความว่ามองสิ่งชีวิตทั้งหลายเป็นผู้ที่ควรแก่การเมตตากรุณาอย่างพระเจ้าท่านมองเนี่ยท่านมองด้วยความเมตตากรุณาเพราะงั้นตรงนี้คือมหาบุรุษคนอื่นคิดไม่ได้คิดได้นะฮะอาจจะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปถึงเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ตัวเรากับพวกเรากับพวกเขาเห็นไหมกับพวกเราพอทำได้พอพวกเขาเกิดทำไม่ได้มันจะมีโทสะมันจะมีมัจฉริยะมันจะมีริษยามันจะมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมาสกัดกั้นเราทำไม่ได้แต่ถ้าเราไปแจกของอะไรนะแจกของนี่มันบางทีใจถ้าไม่สากลมันก็อคติคนนั้นคุ้นก็หยิบชิ้นดีๆนะคนนั้นไม่คุ้นก็ส่งไปคนนั้นไม่รู้จักเขาแจกๆไปแต่ทำยังไงว่าใจมันสากลได้แล้วความแจกก็คือแจกไปแจกคือแจกไม่ได้สนใจว่าคนนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักเราก็ทำเสมอหน้ากันพื้นฐานตรงนี้จึงเป็นพื้นฐานที่เป็นอุดมการณ์เป็นชีวิตอุดมการณ์เป็นการทำประโยชน์แก่คนอื่นเพราะคนอื่นมันมากกว่าเราอะเรามันก็ตัวเล็กนิดเดียวเราก็กินเท่าที่เรากินได้เราก็อยู่เท่าที่เราอยู่ได้แต่ว่าคนอื่นนั้นจะมีจำนวนมหาศาล เพราะคำสอนในแนวนี้จึงเป็นการระดับทั่วไปเราจะเห็นว่าก็คือแนวสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคือกูลแก่สังคมเป็นปารหิตะประโยชน์คือประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นตรงนี้เป็นผลนะฮะที่จริงเป็นผลจากการปฏิบัติแต่เกิดมาอยู่ข้างบนเกิดมาอยู่ข้างบนว่าหมายความว่าต้องปฏิบัติ3ข้อข้างล่างได้แต่ก่อนจิตมันจึงมาอยู่ในจุดนี้ได้แต่ทรงวางไว้ข้างบนทำไมวางไว้ข้างบนให้เราสังเกตวางไว้แนวของอริยสัจวางไว้แนวนิโรธแนวผลที่มันออกมาก่อนแล้วก็พูดถึงเหตุว่าจิตมันจะต้องผ่านขั้นตอนไอ้4ข้อมาก่อน4ข้อที่ว่าแล้วก็3ข้อข้างหลังก่อนจิตจึงจะเป็นอย่างนี้ได้หมายความว่าภาคปฏิบัติเราจะทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นได้มันจะต้องเราจะต้องบรรลุผลประโยชน์เพื่อตัวเราก่อนหมายความว่าเรามีสมบัติก่อนเรามีสมบัติที่ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมแล้วลองกลับไปดูหลักว่าพระพุทธเจ้าเองเห็นไหมพระพุทธเจ้าเองท่านก็ผ่านคุณสมบัติเหล่านี้มาก่อน7ข้อเนี่ยแล้วก็จึงมาทำงานในข้อที่ข้อแรกในตรงนี้คือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนมากโดยการเสด็จไปโปรดหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่พระเจ้าส่งไปเผยแผ่ศาสนาท่านก็ทำตรงนี้7ข้อเนี่ยได้ก่อนแล้วก็ชีวิตหลังจากนั้นก็คือชีวิตที่ทำตนเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพราะตรงนี้มันเป็นปรหิตประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อคนเราอื่นในการเน้นย้ำให้เห็นว่าถ้าเธอต้องการอย่างนี้เธอก็ต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้เธอจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็พูดถึงผลก่อนแบบอริยสัจนะฮะแบบอริยสัจแบบทุกข์ก่อนสมุทัยนิโรธก่อนมรรคลักษณะคำสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้คือจะพูดถึงผลก่อนเหตุหรือแม้งก็แสดงเฉพาะเหตุผลไม่พูดเพราะผลเป็นเรื่องสัมผัสตรงนะฮะที่จริงถ้าเราไม่สร้างเหตุผลมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาประการต่อไปคือความสามารถในการควบคุมเขาเรียกว่าฉลาดในวิตกบทสำนวนบาลีนะฮะฉลาดในวิตกบทเป็นอาการทางจิตที่พูดเรื่องจิตตะกี้ว่าจิตรับอารมณ์จิตเก็บอารมณ์จิตคิดอารมณ์ตรงเนี้ยตัวคิดเนี่ยตัวคิดคือจินตนาตัวความคิดเนี่ยเราถ้าถามว่าจิตมันเก็บอะไรไว้แต่ละวันเนี่ยจิตเก็บสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีแต่นั่นเองนะถ้ารวมแล้วก็3อย่างมาความสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่กลางๆสิ่งที่กลางๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่สิ่งที่มีปัญหาคือดีกับไม่ดีที่พระเจ้าทรงเน้นว่าอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่เราพอใจกับไม่พอใจก็ให้เกิดความชอบความชังมันก็อยู่ภายในใจเราพอคิดถึงคนเห็นมั้ยแล้วมันร้อนหมดเลยคิดด้วยความรักก็ร้อนคิดด้วยความโกรธก็ร้อนแล้วบางทีเราก็คุมความคิดไม่ได้ย้อนคิดไปตั้งแต่โบราณคนที่รักตายไปตั้ง20ปีแล้วพอพูดมานั่งร้องไห้คุมพายน้ำตาไหลอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราคุมความคิดไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเรื่องมาตั้งนานแล้วปัญหาของคนเราจึงเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวความคิดที่ท่านสอนให้ระมัดระวังในเรื่องความคิดแม้แต่เรื่องของการบวชนะการเป็นนักบวชที่ว่าเนี่ยก็เรียกว่าสังวโรสัญญมะคือสำรวมระวังสำรวมระวังที่สำรวมระวังมากที่สุดก็คือตัวความคิดว่าพันยังไงว่าอะไรก็ตามที่คิดไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเร่าร้อนจะไม่คิดแต่คนแปลกนะชอบคิดเรื่องที่ตัวเองจะร้อนสมมติว่าทำความดีอะไรก็ใส่ไว้ไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่หรือว่าคนทำความดีกับเราเราไม่เคยคิดถึงเท่าไหร่แต่คนทำให้เราโกรธนิดเดียวคิดอยู่นั้นแหละเป็นวักเป็นเวรคิดแล้วคิดอีกอยู่นอนก็มือกายหน้าผากวิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้แค้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลสุดท้ายก็จุดไฟขึ้นเผาใจตัวเองแนวความคิดจึงมีอยู่สองแนวให้ลองสังเกตว่ามันมาตากมันมาจากกิเลสของเราความคิดที่ไม่ดีแต่เรียกว่ากามวิตกคือตรึกนึกถึงสิ่งที่เราใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ความอยากได้ความปรารถนาความต้องการอะไรก็ตามฮะให้เห็นว่าใจมันไม่สงบใจมันดิ้นใจมันพร่านใจมันกระสับกระส่ายไปตามอารมณ์ที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจและจริงๆอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นอนาคตบางทีเป็นอดีตบางทีเป็นอนาคตแล้วเราก็นอนอยู่อีกแห่งหนึ่งไปคิดถึงเรื่องอีกแห่งหนึ่งมันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้อยู่แล้ว แต่คนก็ชอบคิดตรงนั้นแล้วคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอดีตความมีการกระทบกระทั่งความไม่พอใจความขัดเคืองกันมาในอดีตเราก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็นำมาคิดแค้นจะโต้ตอบจะทำลายจะต่อสู้จะขัดขวางจะหักหานกันก็จุดไฟกระเผาใจตัวเองก็วิหิงสาสังกัปปะคือคิดในแนวเบียดเบียนเป็นถ้าเราดูให้ดีนะฮะเราดูให้ดีว่าลึกๆแล้วนะมันเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกที่ชัดมากเลยเห็นชัดมากว่าค่อนข้างสากลในสัตว์โลกมีวิหิงสากริษยาเป็นสัญชาตญาณดิบของสัตว์โลกเลยลองสังเกตสมมติว่าข่าวเขายกย่องใครว่าเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนร้องยี้เยอะเลยยี้เยอะเลยแต่พอพูดถึงความชั่วแล้วกระโจนขย่ำเลยมันในอารมณ์ทันทีเลยเชื่อหมดทุกตัวอักษรเลยหนังสือพิมพ์เขียนอย่างฉันเชื่อหมดเลยเป็นสารณะของฉันเลยแต่พูดถึงความดีไม่มีทางรับอะรับ 50% ก็รับไม่ได้แหละใจมันไม่รับเห็นไหมว่าทำไมใจไม่รับเพราะว่าความดีของบุคคลอื่นนั้นถูกริษยามันขวางไว้ใจมันไปอะอะไรมุทิตาไม่เกิดมุทิตาไม่เกิดเพราะว่าใจมันถูกขวางไว้แต่ริษยาเพราะความชั่วเนี่ยมันสะใจมันเกิดมันไปสนองวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนเราเนี่ยมนุษย์มันชอบเบียดเบียนอยู่แล้วชอบเบียดเบียนซ้อมชอบซ้ำเติมชอบเหยียบย่ำคนอื่นอยู่แล้วก็กระโจนขย่ำเพราะมันได้เชื้อเพิ่มนะคือริษยาไอ้ความคิดเบียดเบียนเนี่ยมันได้เชื้อเพิ่มนั่นก็กระโจนออกไปเลยเพราะนั้นความคิดในแนวนี้เราสังเกตว่ามันจะมีอยู่ภายในใจเราอยู่เรื่อยๆริษยาวิหิงสาริษยาวิหิงสาริษยาวิหิงสาตรงนี้ให้เราสังเกตนะเขาไม่ได้ทำอะไรเราเขาไม่ได้ทำอะไรเรานะฮะแต่เราคิดเบียดเบียนเขาเองเราคิดริษยาเขาเองซึ่งผิดกับพยาบาทเนี่ยเขาทำให้เราโกรธเราจึงพยาบาทแต่ริษยาไม่ริษยาเขาได้ดีของเขาแล้วเราอยากได้เสียเองเราอยากได้เสียเองเราจึงริษยาเขาวิหิงสาจึงเป็นความคิดเบียดเบียนคิดเบียดเบียนให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนู้นเห็นรถขับไปนั่งรถไปเห็นรถข่าวขับเรื่อยๆมันอยากมันชนกันจริงคิดกันแล้วคิดอยากดูมันชนกันเกี่ยวอะไรกับเราไม่รู้มันเกิดอะไรกันมาอยากดูกันนี่ก็คือลักษณะจิตที่มันแตกให้เราสังเกตนะฮะความรู้สึกเหล่านี้เป็นอันตรายมากทั้งสองข้อนี่ทำลายโลกทั้งคู่พระเจ้าทรงแสดงว่าอรติโลกนาสิตาความริษยานั้นทำโลกให้พินาศการเบียดเบียนการก็ทำโลกให้พินาศเป็นความคิดที่เห็นชัดว่ามันมีโมหะแรงอยู่เบื้องหลังแล้วก็ริษยานั้นจะออกมาในรูปโลภะกับโทสะความเบียดเบียนก็เป็นอาการของโทสะนะฮะเป็นอาการของโทสะกับโมหะแต่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็หาคำตอบไม่ได้นะหาคำตอบไม่ได้อย่างที่เล่าถึงพ่อกับลูกไปเที่ยวในป่าพ่อถือปืนลมไปยิงนกตัวไปจี๊ดลูกถามพ่อจะทำอะไรจะยิงนกเอายิงแม่มันตายแล้วลูกมันอยู่กับใครมันเหมือนเขามายิงพ่อตายแล้วผมจะอยู่กับใครเห็นไหมฮะลูกคิดได้ดีกว่าลูกคิดได้ดีกว่าพ่อเลยพ่อก็เลิกยิงสัตว์ตั้งแต่วันนั้นเลยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาคือเกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นมาอาศัยปัญญาลูกคิดง่ายๆธรรมดาตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นอกุศลวิตกท่านลองสังเกตว่าเราห้ามความคิดตรงนี้ไม่ค่อยได้คนปกติจะห้ามความคิดตรงนี้ไม่ค่อยได้เป็นอารมณ์ค้างแล้วเราเก็บมาคิดมาตรึกนึกมาวิตกกังวลมีอยู่3เรื่องเนี่ยยุ่งอยู่เนี่ยอารมณ์ที่ดีที่จริงมันก็มีคือใจเราต้องคิดอารมณ์ใจหยุดคิดไม่ได้นะฮะมันไม่มีที่ว่าพูดถึงจิตว่างเว้งอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นเองนะจิตมันไม่ว่างหรอกแต่ว่าคำว่าว่างในที่นี้หมายความว่าว่างจากความชั่วแต่นั้นเอง ผู้ระว่างจากความชั่วจิตต้องมีอารมณ์พระพุทธเจ้าเองก็ต้องคิดพระพุทธเจ้ามีโลกุตระกุศลนะพระทัยของพระองค์เป็นโลกุตระต้องคิดนะฮะไม่มีหรอกจิตไม่คิดไม่ได้จิตไม่คิดมันก็ดับจิตมันต้องอยู่กับเจตสิกมันต้องอยู่กับเจตสิกมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีความคิดมันก็ตายแล้วมันไม่มีฮะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีความคิดไม่มีความคิดในทางไม่ดีแต่ความคิดท่านดีตลอดเห็นไหมจิตของพรหมก็อยู่ในรูปาวจรมันก็คิดเรื่องดีแต่ว่าไม่คิดไม่ได้หรอกเพราะว่าธรรมชาติของมันน่ะคิดอารมณ์จำอารมณ์คิดอารมณ์รู้อารมณ์แล้วก็ตัดสินอารมณ์เป็นงานของจิตความคิดที่ดีก็คือคิดในทางที่จะถ่ายถอนกายจิตตัวเองออกไปจากเรื่องเหล่านั้นเราจะเห็นว่าประกายของความคิดบางเรื่องเนี่ยประกายความคิดบางเรื่องเรามองภิกษุณีท่านไม่คิดลึกซึ้งอะไรทลายนะท่านคิดง่ายๆอ่ะอย่างภิกษุณีคนหนึ่งท่านเป็นแม่บ้านอ่ะท่านบอกว่าหลังท่านนี่ต้องโกงต้องคู้เพราะว่าตำข้าวซักผ้านะถูพื้นหลังท่านคู้ทุกวันทำงานเนี้ยถูอย่างเงี้ยทุกวันทำยังไงไอ้หนีหลังคู่ตรงนี้ได้หนีหลังคู่ตรงนี้ก็ออกบวชเลยนะเห็นไหมคิดง่ายๆคิดง่ายๆแล้วในที่สุดท่านก็บำเพ็ญเพียรท่านหนีตรงนี้เพื่อไม่ต้องหลังคู่สามเรียกแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระเห็นไหมความคิดเนี่ยธรรมดาแต่ว่ามาความมาสิ่งที่เอามาคิดเนี่ยธรรมดาแต่ว่าท่านคิดเป็นก็ดึงว่าอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการได้ต้องการกินต้องการอยู่ต้องการทำอย่างนั้นเป็นเรื่องเป็นครอบเป็นครัวเป็นหมกบุญบุญวายอย่างเรื่องนั้นแล้วก็ท่านก็ถ่ายถอนตัวนี้หรืออย่างที่เคยเล่าเรื่องนางธรรมทินาพระธรรมทินาเทรีอันนี้มันพวกอัจฉริยะหน่อยมันคิดอย่างนั้นคิดยากหน่อยว่าจริงๆอ่ะสามีมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้หมดท่านมองมาสามีถมน้ำลายใส่ศีรษะท่านมองอย่างนั้นเฮ้ยคุณทำอย่างนี้มันก็ถมน้ำลายใส่ศีรษะฉันเนี่ยฉันไม่เอาถ้าจะให้ก็ให้ฉันบวชแล้วกันไปโดนเลยนะคิดยากหน่อยคนทั่วไปไม่เอาเลยนะฮะวันนี้เที่ยวสบายเลยแต่เงินสมบัติเศรษฐีนะฮะท่านวิสาขาบริสุทธิ์ท่านเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่ที่จริงก็เป็นคฤหัสถ์ได้คารวาสมากกว่าพระนะแต่ท่านก็อยู่ที่บ้านก็เรียกคารวาสสมุนีไม่มีความเกี่ยวข้องทางเพศเพราะว่ามันละกามราคะได้สังโยชน์ข้อที่7นะฮะเราจะเห็นว่าท่านละสังโยชน์ได้7ข้อไม่ใช่สังโยชน์ได้5ข้อไม่ใช่7ข้อสังโยชน์ได้5ข้อข้อที่5นะฮะข้อที่4คือกามราคะปฏิฆะท่านละได้แต่ว่าท่านก็อยู่ที่บ้านเป็นคารวาสสมุนีนี่คือความคิดเห็นไหมว่าคิดที่จะดึงบางทีมันน่าไม่น่าจะดึงได้แต่ตั้งก็ดึงได้หรือว่าความคิดที่เคยเล่าของสุเมธดาบสนะสุเมธดาบสรับสมบัติมาสามชั่วบรรพชนมาตั้งทวดปู่พ่อลูกโทนทั้งสามชั่วคนสี่ชั่วคนรับสมบัติมหาศาลสมบัติสามชั่วคนมาตกแต่คนเดียวมันรวยขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ท่านถือว่าเป็นมรดกบาปพ่อแม่เองปู่ย่าตาทวดเองก็ไม่ฉลาดได้เก็บรวบรวมไม่ทำอะไรก็ไปรู้ตัวเองตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วมาสร้างภาระให้แก่ท่านอีกแล้วท่านจะต้องอะไรท่านจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติท่านจะต้องปวดหัวกับคนจะต้องทำงานจะต้องมีสัตว์ตายไถนาก็มีสัตว์ตายทำนาก็มีสัตว์ตายปัญหามันเยอะเลยไม่เอามันก็เห็นไหมพระเตมีเห็นไหมความคิดพระเตมีนั่นคือดึงตัวเองจากกามเป็นราชสมบัตินะฮะพระเตมีในราชสมบัติโอ้ยเนาะฉันมาเกิดตรงนี้อีกแล้วเกิดที่นี่แล้วยุ่งอีกแล้ววันก่อนได้ตกนรกไปทีอีกแล้วเป็นราชาเมืองเนี่ยตกนรกไปทีอีกแล้วตอนนี้ฉันมาเกิดตรงนี้อีกแล้วก็โดนอีกอ่ะเพราะงั้นดีที่สุดก็คือไม่เป็นพระราชานั่นคือความคิดที่มองเห็นโทษของวัตถุกามทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะถ่ายถอนกายจิตของตัวเองออกไปจากวัตถุกามอภัยบาตร อย่างที่บอกว่าความพยาบาทนี่คนที่เราพยาบาทเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราพยาบาทแล้วในขณะนั้นก็นอนหลับยังไงอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้เลยแต่เราก็ร้อนด้วยแรงของพยาบาทเห็นไหมเป็นการจุดไฟขึ้นเผาตัวเองไอ้คิดมันทำไมท่านก็คิดด้วยความไม่พยาบาทคิดด้วยเมตตาทำใจสงบด้วยเมตตาแต่เมตตาไปในคนในสัตว์ทั้งหลายแผ่ไม่ได้ก็ทำใจให้มีเมตตาอยู่ที่ใจเพื่อให้ใจมันเย็นใจมันสงบใจไม่ร้อนอวิหิงสาสังกัปปะอวิหิงสานั่นคือกรุณานะฮะกรุณาให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าถ้าพูดต้นๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่พูดกรุณากรุณามันทำยากกรุณาเป็นธรรมะที่ปฏิบัติยากถ้าเราไม่มีเมตตาก่อนแล้วเรากรุณาไม่ได้หรอกมันอะไรจะออกมาก่อนเบียดเบียนมันจะออกมาก่อนเบียดเบียนมันจะออกมาก่อนเช่นสมมติว่าคนที่เราไม่ชอบขับรถชนเปรี้ยงเข้ามามันสะใจรู้สึกสะใจซะก่อนแล้วแต่ที่จะเกิดกรุณามันเกิดวิหิงสาซะก่อนใจไม่ทันแต่ถ้าคนที่เราเมตตาเนี่ยเกิดกรุณาได้ทันทีเลยเห็นไหมว่าธรรมะจึงต้องสร้างตรงนี้ให้ได้แต่ก่อนสร้างที่เมตตาให้ได้แต่ก่อนกรุณาไม่เด็ดทีนี้ทำยังไงพุทธเจ้าจะสอนในระดับของอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนซะก่อนอย่างทศพิธราชธรรมเห็นไหมฮะทศพิธราชธรรมของพระราชาอหิงสาเหมือนกันอหิงสาโกธโนอวิหิงสันจะอโกธโนอวิหิงสันจะขันตินจะวิโรธนังอโกธโนคือไม่โกรธก็คือไม่คือเมตตานั่นเองฮะเมตตานั่นเองแต่ว่าตอนนี้เอาแค่ไม่โกรธก่อนอวิหิงสาก็คือกรุณานั่นเองแต่ตอนนี้เอาแค่ไม่เบียดเบียนก่อนเป็นลักษณะของบันไดธรรมะที่จะนำเราก้าวขึ้นไปยืนอยู่ในจุดตึงหนึ่งที่เรียกว่าปลอดภัยพอสมควรท่านลองสังเกตว่าความคิดสองกระแสนี้ที่จริงเรามีอยู่ตลอดปัญหาสำคัญว่ามันไปตกอยู่ในกระแสของอกุศลนี่เยอะก็ตกอยู่ในกระแสของตึกนึกถึงเรื่องที่เราอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นวุ่นวายไปหมดเลยตึกนึกด้วยอำนาจความอาฆาตพยาบาทขัดเคืองไม่พอใจคนนั้นคนนี้คนโน้นก็ไปที่วัดป่ามาฮะแต่นึกขำพระเนี่ยแกไปรำคาญนกยูงร้องแกนอนไม่หลับไปรำคาญนกยูงร้องเออมึงคุณเนี่ยหาเรื่องดีจริงที่จริงก็เป็นเสียงแปลกที่เราไม่เคยได้ยินนะนกยูงมันก็นอนเราก็น่าฟังไปอีกแบบแต่เออเสียงก็น่าฟังไปอีกแบบแต่เราเกิดไปรำคาญนี่เรียกว่าใจมันสายไปหาเรื่องแล้วหาเรื่องให้ตัวเองไม่ต้องหลับท่านที่เป็นมหาบุรุษจริงๆท่านคุมความคิดตรงนี้ได้หมายความว่าเรื่องอะไรที่คิดไปแล้วมันมีแต่ความมีตกกังวลมีความเดือดร้อนมันไม่สงบนะใจมันไม่สงบใจเราเป็นศัตรูตัวเราเองคนเป็นอันมากที่มองศัตรูจากข้างนอกแต่จริงๆแล้วใจที่ตั้งไว้ผิดนะใจที่ตั้งไว้ผิดนะเป็นศัตรูตัวเราเองโดยเฉพาะในกรณีนี้คือคิดผิดเรื่องไม่ควรคิดก็มาคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ำคิดซากคิดอย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นมันก็เดือดร้อนอย่างนั้นมันก็เหมือนจับไฟทุกทีมันร้อนทุกทีทำยังไงจะเกี่ยวข้องกับไฟก็หลีกเลี่ยงอย่าให้มันร้อนใช้ประโยชน์เอาเฉพาะใช้ประโยชน์กับมันแต่ไม่จะถึงให้มันลวกเราลักษณะอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ทำกลางมิตรระวังวาจาปัญหาใหญ่ก็คือเราต้องแก้ที่ความคิดเราให้ได้ไม่มีใครก็แก้ได้นะฮะปัญหาจริงๆมันมาจากใจเราเราจะเห็นว่าที่ทรงสอนในแนวของความทุกข์ที่สุดนะฮะให้เราสังเกตที่จริงก็คือความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นอ่ะสังคิเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ถ้าใจไม่คิดไม่ยึดว่านั่นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์อ่ะมหาบุรุษท่านฉลาดท่านคุมความคิดของท่านได้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแล้วก็ฉลาดออกไปได้แน่นอนเราก็ต้องพยายามฝึกพยายามกระทำไปบ่อยๆกระทำเรื่อยๆเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเรานะเราต้องแก้ที่ใจเรา ที่ยุ่งๆคือเราไปแก้ที่ใจคนอื่นนะที่ยุ่งๆมากๆเนี่ยคือไปคิดแก้ที่ใจคนอื่นประการที่3ในชุดนี้นะฮะประการที่3ที่จริงก็ข้อที่7อ่ะก็คือมีความสามารถที่จะทำใจให้เกิดความสงบแบบวสีที่เราสวดนะฮะชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการออกสมาธิชำนาญในการอยู่ในสมาธิชำนาญในการพิจารณาสมาธิมันมีความชำนาญในความชำนาญที่จะคุมจิตว่าจิตมันสงบทำยังไงมันสงบนอนตอนนี้นอนแล้วนอนก็คือนอนเลยนอนคือนอนหน้าที่ของเราเวลานี้คือนอนแต่นั้นเองต้องสงบทำยังไงมันสงบได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนสามารถบรรลุพวกฌานนะฮะพวกฌานพวกสมาธิเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานพวกฌานนั้นเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารหมายความว่าพอมีปัญหาอะไรท่านก็เข้าสมาธิเลยก็สมาธิมันก็พักนะฮะมันก็พักจิตมันก็พักตัดกระแสอารมณ์ไม่รับอารมณ์จากข้างนอกจิตไม่เหนียวนึกอารมณ์ข้างในก็จบละนะจบเพราะว่าสิ่งที่มีปัญหาภายในจิตเราก็คือรับอารมณ์จากข้างนอกกับเหนียวนึกขึ้นมาจากข้างในเห็นไหมเราปิดตาหมดแล้วแต่ว่าใจยังคิดนั่งสมาธินี่จริงก็อะไรก็ปิดหมดนะฮะก็มีแต่หูก็ใจแต่ว่าใจมันยังคิดแม้หูไม่ได้ยินนะหูไม่ได้ยินในใจมันยังคิดแต่ยังคิดมันก็ไม่สงบเพราะงั้นวิธีการของสมาธิก็คือการปิดตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็รู้อยู่ที่ใจอยู่กับรู้ใจอยู่กับสงบก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าออกมามันก็เจออีกนะเจออารมณ์อีกเพราะงั้นสมาธินี่มันมีได้ในขณะที่เราเข้าสมาธิออกมาถ้าเจออารมณ์มันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสามารถดึงกลับมาได้นะฮะสามารถดึงกลับมาได้คล้ายๆกับสิ่งที่เรามีความชำนิชำนาญแม้จะไม่ได้ใช้นะฮะบทจะต้องใช้มันก็ทำได้เร็วกว่าคนที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องใหญ่เลยมันเป็นพระอรหันต์นะข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของพระอรหันต์แล้วไม่ใช่เรื่องสามัญชนเจโตวิมุตติเนี่ยนะฮะเจโตวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสด้วยการเจริญสมถกรรมฐานก็หมายความว่าเป็นชื่อของพระอรหันต์สองประเภทพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเป็นคุณสมบัติที่ทำท่านผู้ประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับเนี่ยนะให้สามารถสงบนิวรณ์ไปได้ในตอนต้นปัญญาวิมุตติก็คือยกจิตขึ้นพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นยึดมั่นถือมั่นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละไม่มีอะไรอ่ะมันยุ่งมายุ่งยังไม่กี่เรื่องก็เราเข้าใจลึกๆเนี่ยการที่เรามีปัญหาตรงนี้ให้ลองสังเกตเราเข้าใจลึกๆที่เราเข้าใจว่าเราไม่ตายเราเข้าใจเราไม่ตายและสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นการหลงโลกหลงตัวแล้วก็หลงโลกเป็นเรื่องแปลกมากๆคนไม่ค่อยนึกถึงจุดตายแล้วถือเรื่องความตายเป็นอัปมงคลมาพูดเรื่องตายหน่อยไม่ได้พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมันมงคลที่สุดแต่น้ำตายตายเป็นมงคลถ้าเราจะเห็นว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์อ้าวแล้วทำไมตายเป็นอัปมงคลทำไมก็แสดงเกิดก็เป็นอัปมงคลด้วยสิอย่างนั้นแก่ก็เป็นอัปมงคลด้วยที่จริงมันก็เป็นมงคลคือเป็นครูนะเป็นครูให้เราเรียนให้เราศึกษาชีวิตมันก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยและการจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลมันก็อยู่ที่การยึดเราไปอ่านหนังสือของพระอาจารย์ท่านหนึ่งมานั่งอ่านมาสองเล่มมาจบไปสองเล่มท่านแยกระหว่างจิตกับใจท่านบอกว่าจิตเนี่ยคิดอารมณ์รับอารมณ์คิดอารมณ์เก็บอารมณ์รู้อารมณ์อย่างที่ว่าแต่ว่าใจที่มันอยู่นิ่งๆทำไมใจมันอยู่นิ่งๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองคำมันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นนะทั้งจิตทั้งใจเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นก็ บางทีท่านก็เรียกว่าจิตอันใดใจก่อนนั้นใจอันใดจิตก่อนนั้นนะเรียกคือคำที่ใช้แทนกันใช้แทนกันแต่ถ้ามองจิตเป็นตัวรวมนะถ้ามองจิตเป็นตัวรวมจิตมันเกิดขึ้นโดยลำพังเองไม่ได้นะฮะเช่นจิตโกรธเนี่ยมันต้องมีจิตก็มีความโกรธมันอยู่ด้วยกันคล้ายๆกับตัวกอสระอาอ่านวกาได้ต้องมีสระอาอยู่ด้วยถ้าไม่มีสระอาคุณอ่านวกาไม่ได้เห็นไหมเพราะจิตกับสิ่งนี้ปรุงจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกเนี่ยเขาต้องเกิดร่วมกันถ้าไม่งั้นจิตมันก็จะไม่เป็นจิตจะไม่มีตัวความรู้จะไม่มีตัวการเก็บจะไม่มีตัวการคิดหรือการจับมันก็ต้องมีเจตสิกที่เรียกว่าเกิดร่วมกันมีอารมณ์เดียวกันดับด้วยกันในการปฏิบัติตรงนี้ก็คือการที่จะขจัดสิ่งที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นอกุศลนะมันก็มีเจตสิกแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกุศลที่ถาวรคือจิตเราตามปกติท่านเห็นจะแกว่งจะแกว่งโกรธบ้างดีบ้างรักบ้างชังบ้างอยากได้บ้างไม่อยากได้บ้างก็แสดงว่าจิตมันแกว่งเป็นการต่อสู้เป็นสนามประลองยุทธของกุศลกับอกุศลของบาปของบุญมันก็ต่อสู้กันอยู่ในการวัดประเภทเจโตวิมุตติก็คือทำจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านี้ให้ใจมันสงบจากกิเลสเหล่านี้ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องขึ้นปัญญานะฮะต้องขึ้นวิปัสสนาคือสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยก็อิงกันมันไม่ใช่ขึ้นไปลอยๆได้นะแต่วิปัสสนาเนี่ยเขาไปได้เพียงแต่ว่าถ้าสายวิปัสสนาตรงแล้วกิเลสมันก็หมดไปแต่นั่นเองแต่ท่านไม่มีความสามารถอะไรไม่มีความสามารถพิเศษอะไรพระอรหันต์ที่ทำงานสืบต่อยุคพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตตินะฮะพวกบรรดาวิมุตติท่านก็อยู่อย่างนั้นนะฮะสอนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่กิเลสท่านไม่มีกิเลสท่านนั่นเองท่านรู้ว่าท่านไม่มีกิเลสท่านนั่นเองแต่ว่าช่วยคนอื่นนี่ช่วยไม่ได้เพราะท่านไม่มีความสามารถแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทั้งควบคู่หมายความว่าบันไดขั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่สมถะแล้วก็พอถึงขั้นหนึ่งก็ยกจิตขึ้นพิจารณาอารมณ์พิจารณาอะไรล่ะพิจารณาสังขารนี่แหละอะไรก็ได้นะเรียกนามรูปก็แล้วแต่ใครจะหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาใบไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้พยับแดดก็ได้คลื่นก็ได้กระแสน้ำก็ได้หยาดน้ำค้างก็ได้อะไรก็ได้นะให้เห็นความจริงตามปฏิลักษณ์แล้วก็น้อมเข้ามาหาเราดูจากข้างนอกน้อมเข้ามาหาเราดูจากข้างในน้อมก็ไปหาสิ่งทั้งหลายเห็นไหมมันใช้ได้ทั้งสองแนวแนวที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยก็ดูจากตัวนอกก่อนแล้วน้อมก็มาหาตัวในคือน้อมก็มาหาพระองค์บางทีก็ดูที่พระองค์นะฮะน้อมก็ไปหาน้อมก็ไปหาเราก็รักทุกรักสุขไม่ต้องการความทุกข์คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์มันอย่าเบียดเบียนกันเห็นไหมมองจากเราแล้วไปหาเขาจนเป็นความเป็นหนึ่งเดียวในที่นี้หนึ่งเดียวที่จริงมันก็หนึ่งเดียวด้วยกันนะฮะปานาติปตาแล้วก็หนึ่งเดียวสัพเพสตาก็คือหนึ่งเดียวหมายความมาเป็นเพื่อนทุกร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันมองแบบหนึ่งเดียวคือเป็นอันเดียวกันแล้วก็แนวนี้ก็คือว่าอยู่ในสภาพเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนสามารถลดละถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิลงไปโดยลำดับนะฮะจนถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ต้องใช้คำว่าอันหาอาสวะไม่ได้บางคนเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นผ่านไปแล้วหมายความว่าพอถึงจุดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ทดสอบว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาหรือไม่มันก็ดูที่อาสวะท่านหมดไปหรือไม่อาสวะก็คืออะไรก็คือความคิดที่ว่าตะกี้ก็คือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะอาสวะสามอย่างนี้กามาสวะภวาสวะมันก็เกิดขึ้นจากกามตัณหาแต่ให้ลองสังเกตนะมันมีความคิดลึกๆว่าเราเป็นของเที่ยงแท้ยังยืนที่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิเนี่ยมนุษย์เรามีสัสสตทิฏฐิตรงนี้เข้าใจว่าตัวเองไม่ตายนะแล้วก็จึงคว้าเรื่อยไงคว้าเรื่อยเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านั้น เราถามเพราะอะไรเพราะอวิชชาสวะเพราะมีอวิชชาอยู่ภายในใจหลงโลกเข้าใจโลกผิดเข้าใจชีวิตผิดดังนั้นจึงทรงแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกนี้เป็นทางของความหมดจดเห็นมาเห็นไม่เที่ยงก็ได้เห็นเป็นทุกข์ก็ได้เห็นเป็นหน้าตาก็ได้เห็นอะไรก่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเห็นสักอย่างเลยจะเห็นหมดตรงนี้จึงกลายเป็นมหาบุรุษจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสูงสุดมีความบริสุทธิ์สูงสุดแล้วก็มีความกรุณาสูงสุดท่านวัสการพราหมณ์นั้นเป็นอุบาสกแต่ไม่บรรลุมรรคผลอะไรนะฮะท่านนึกออกวัสการพราหมณ์ในไปยุแฟนวัชชีเลยคนเนี้ยเห็นไหมใกล้ชิดพระพุทธเจ้าใกล้เกลือกินด่างวางแผนฆ่าเพื่อนตายตั้งเยอะเลยตอนสุดท้ายก็อยู่กับพุทธเจ้ามาก็ไปก็คุยนะแล้วก็ปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเช่นพระขโมยเนี่ยฮะพระขโมยปฐมเหตุเนี่ยไปขโมยไม้หลวงไปขโมยไม้ในเรือนหลวงพระธนยะไปขโมยไม้หลวงวัสการพราหมณ์เนี่ยฟ้องพระพุทธเจ้าฟ้องพระพุทธเจ้าแต่แกก็เกี่ยวข้องอยู่ตลอดกับพระพุทธเจ้าเรานึกดูว่าพระเจ้าไปอยู่ตรงนั้นก็แถวพรรษาที่สองหลังจากตรัสรู้แล้วแต่พรรษาสองแกอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่44ปีนะฮะเรานึกดูแต่คุ้นเคยสนิทสนมพระพุทธเจ้าอยู่44ปีแล้วหลังจากนั้นอีก3ปีจึงแกไปอยู่วัดชีให้แต่อายุแกสักเท่าไหร่ละอายุแกก็แก่แล้วนะเป็นคนแก่แล้วนะเป็นคนร่วมสมัยก็คงจะอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าไม่มากถ้าเราเทียบปีแล้วเนี่ยหมายความว่ารู้จักพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่44ปีกับ3ปีเป็น47ปี47ปีปีที่47อ่ะแกไปยุวัชชีจนฆ่ากันตายเยอะแยะหมดเลยเวลาพูดธรรมะไม่เบานะเราจะเห็นว่าเวลาเสนอธรรมะไม่เบาเลยแล้วก็อยู่กับพระพุทธเจ้ามา43 44ปีไม่ได้เรื่องอะไรแต่ยังจอมแผนอยู่เหมือนเดิมจอมแผนคิดร้ายมุ่งร้ายคนอื่นอยู่เหมือนเดิมทางที่ว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นก็ดีนะฮะสิ่งที่ธรรมะที่ท่านนำเสนอมาดีมันก็สะท้อนอะไรได้หลายๆอย่างเราเทียบเคียงการเวลาที่ท่านอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมคุยธรรมะกับพระพุทธเจ้าหรือคุ้นเคยนะเป็นคนที่คุ้นเคยก่อนจะประรบธรรมะก็คุยเรื่องอื่นก่อนคุยเรื่องเกิดคือแสดงความคุ้นเคยสนทนาปราศัยถามสารทุกข์สุขดิบของพระพุทธเจ้าก่อนแสดงคุ้นเคยกันมากนึกดูดิ40กว่าปีมาอย่างนึกว่าตอนแกไปยุคนั้นอายุรวม80ประมาณไปยุคเขาทะเลาะกันเนี่ยนะก็ยังไม่เคยกลัวบาปกลัวกรรมอะไรต่ออะไรหรอกแต่ท่านก็รับรองนะรับรองว่าคุณสมบัติอย่างนี้มันไม่มีในคนอื่นมันมีเฉพาะในพระพุทธเจ้าหมายความทั้ง8ข้อเนี่ยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าไอ้รวม8ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือปัญญานั่นเองเป็นหลักของปัญญาที่จบลงด้วยปัญญาเห็นมั้ยจบครั้งแรกก็คือศึกษาแบบผู้สูตรจบลงด้วยปัญญาวิมุตติข้อที่8เป็นปัญญาวิมุตติส่วนข้อที่ทารายข้อที่5นะฮะที่ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากนั้นเป็นผลเป็นการดำรงชีวิตหลังจากเสริมคุณสมบัติ7ข้อนี้ให้สมบูรณ์แล้วนะฮะแต่อย่าไปติดจำนวนข้อมากนะฮะอย่าไปติดจำนวนข้อมากเพราะว่ามันแยกมาจาก2ระบบเท่านั้นเองเพราะใน4ข้อนั่นเอง4ข้อแรกนำมารวมใน4ข้อหลังได้เรียบร้อยนะฮะเป็นธรรมะกลุ่มเดียวกันเป็นกุศลธรรมนะกุศลธรรมเข้ากันได้กับกุศลธรรมทั้งหลายแต่เราจะเห็นถึงแนวโน้มทางสังคมเพราะคนในสมัยนั้นเวลาปรารภเนี่ยไม่พูดเรื่องอื่นอ่ะมันไม่ได้พูดเรื่องยันตระไม่ยันตระอะไรแต่ชาวพุทธเดี๋ยวนี้พูดแต่ยันตระถึกแล้วยังยุ่งไม่ยุ่งยุ่งกับเขาอ่ะเขาพูดธรรมะเขาไม่พูดคนนะเขาพูดธรรมะแล้วก็ต่างคนต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกันหมายความว่าท่านวัสการพราหมณ์ท่านไม่เคยมั่นใจอะไรเท่าไหร่มันก็มาถามเทียบเคียงพระพุทธเจ้าเพื่อได้หลัก เมื่อพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธมาก็ไอ้สี่หลักนี่ก็ใช้ได้แล้วถ้าได้อีกสี่หลักข้างบนนะก็ยังเป็นประโยชน์ใหญ่ในสี่หลักข้างบนนั้นเป็นปัจจัยของการรายการสามข้อแล้วข้อที่ห้านั้นก็คือตัวผลเป็นวิถีชีวิตของเรียกว่าชีวิตอุดมการนะเป็นวิถีชีวิตประเภทอุดมการก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนารวมอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นเราจึงพบพระธรรมเทศนาตอนสุดท้ายเห็นไหมยุติกับตรงนี้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่เกิดขึ้นแล้วมันความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนั้นประโยชน์บุคคลอื่นก็มาอยู่ในข้อที่ห้าในเรื่องเหล่านี้ประโยชน์ตนก็คือ7ข้อที่ว่านี้ก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยนะพูดไปพูดมาก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้นยังอ่านหนังสือหลวงปู่เทศมาหลวงปู่เทศพูดไปพูดมาท่านก็มาสรุปอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นก็ใช่ฮะจริงๆมันเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นพูดสักกี่ปีก็ได้นะมาอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นเป็นปริยายของธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงคล้อยตามพื้นเพจริตอัธยาศัยของท่านวัสการพราหมณ์แต่เป็นการให้หลักการวิธีการที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองเข้าสู่อุดมการณ์สูงสุดในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้สัมผัสมาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ